svarar nú andsvari öðru sinni.
Já, herra forseti, háttvirtur þingmaður kemur inn á stóra spurningar. Fyrsta lagi talaði háttvirtur þingmaður S-merktu lyfin og áætlun þeirra hér í fyrra skipti sem háttvirtur þingmaður kom hér upp, og auðvitað er það þekkt að við eigum í erfileikum með að áætla útgjöldin sem að fara í lyfin. Sá liður hefur farið fram úr aftur og aftur, og þetta er erfitt að áætla. En mér langar að nefna óvissu þættina af því að þær eru svo margir í áætluninni, og það er talað að kjara samningarnir séu mesti óvissu þátturinn. Það er ekki talað afnátt gjaldeyrishafta sem mesta óvissu þáttinn, heldur bara svona nefnt að stöðuleiki sé mikilvægur fyrir undirbúning aðgerða til afnáms gjaldeyrishafta, og þar með verið að rökstyðja það að það sé mikilvægt að kæra saman samningarnir stöðuleiki og óstöðuleika. Síðan er það ófjármagnaða lífeyrisskuldbindingar, bara B og A deildar. Þar er óvissa á bakvið líka reiknireglu til framtíðar. Íbúðalánasjóður, háttvirtur þingmaður benti einmitt á það að það er ekki tekið á hans vanda í áætluninni, sem er svolítið umhugsunar efni, þar sem hefði nú verið hægt að sjá fyrir og slá á það hver vandinn er þar. Nú síðan er það vaxtakjör á innlendum og erlendum mörkuðum og tekjutap eða mótvægisaðgerðir vegna efnahagslega áfella, eða kemur eitthvað náttúruvá eða aflabrestur eða eitthvað slíkt sem er kannski skiljanlegra að ekki sé tekið á. En varðandi óreglulegu liðina, þá get ég skilið þessi teknir frá einmitt til þess að meta áætlunina. Þá eru þeir teknir frá og þá fáið sambærilega tölur til að meta aftur í tíma. Þannig að þess vegna skil ég það að óreglulegu liðirnir eru teknir frá, en það eru vissulega stórar upphæðir.
Nú er andsvar háttvirtur 10. þingmaður Norðausturkjördæmis